Pēc tam, kad igauņi pēdējos gados masveidā iegādāties alkoholu brauca uz Latviju, jo te lētāks un Igaunijas budžetam secengāja miljoniem eiro, Igaunijas valdība šovasar par 25% samazināja akcīzes nodokli alkoholam. Pēc tam septembrī Igaunijas valsts ieņēmumi no alkohola akcīzes bija palielinājušies par gandrīz 11%, salīdzinot ar iepriekšējā gada septembra mēnesi. Igaunijas finanšu ministrs Mārtiņš Helme nesen Tallinā tiekoties ar Latvijas radio alkohola akcijas samazināšanu izcēla kā vienu no galvenajiem jaunās valdības sasniegumiem.
And I know it's not a popular thing in Latvia, but
Es zinu, ka Latvijā tas nav populārs lēmums, taču rezultāts ir tieši tāds, kādu plānojām. Tas ir atgriezis atpakaļ somu tūristus, tas ir atgriezis atpakaļ lielu skaitu igauņu, kas brauc uz Latviju pirkt pārsvarā alkoholu, bet arī citas preces. Tas ir palielinājis budžeta ienākumus no alkohola akcīzes. Tas ir normalizējis pārobežu tirzniecību Igaunijas dienvidos.
Tagad Igaunijas finanšu ministrs vēlas samazināt akcīzes nodokli arī dīzeļdegvielai, līdzīgu iemeslu dēļ.
We are discussing about lowering excise on gas, natural gas and on diesel.
Mēs apspriežam iespēju samazināt akcīzes nodokli dabasgāzei un dīzeļdegvielai. Tas ir cieši saistīts ar diskusijām par budžetu un budžeta ieņēmumiem. Pagaidām nekādi lēmumi. Lēmumi par to nav pieņemti, bet tas ir kaut kas, ko mēs ļoti vēlētos panākt, ka akcijas nodoklis dīzeļdegvielai Igaunijā samazinās, jo pat laban tas ir lielāks nekā Latvijā.
Šonedēļ Helme paziņoja, ka plāno rosināt dīzeļdegvielas akcijas nodokļu samazināšanu pavasarī diskusijās par Igaunijas valsts budžeta stratēģiju. Viņš atsaucas uz neseno Igaunijas ekonomiskās izpētes institūta pētījumu, kur ietvaros tas aptaujāja kravu pārvadājumu uzņēmumus. Secināts, ka igauņu firmas par vienu no galvenajiem apgrūtinājumiem attīstībai uzskata pārmērīgu akcīzes nodokli degvielai. Lētāka degviela kombinācijā ar lētāku darba spēku Latvijā, Lietuvā un Polijā nozīmē, ka šo valstu kravu pārvadātāji pakalpojumu var nodrošināt lētāk un arvien vairāk iespiežas Igaunijas tirgū, un vietējie uzņēmumi to uzskata par negodīgu konkurenci. Igaunijā degviela pašreiz ir visdārgākā Baltijas valstīs, konkrēti par dīzeļdegvielu Tallinā litrs pat laban maksā aptuveni eiro 32 centus. Rīgā par aptuveni 10 centiem lētāk, bet Viļņā vēl par 10 centiem lētāk. Pētījumā secināts, gandrīz trešā daļa dīzeļa, ko Igaunijas kravu pārvadātāji iepilda ārvalstīs, nāk no Lietuvas, un gandrīz ceturtā daļa no Latvijas. Samazināts akcijas nodoklis varētu negatīvi ietekmēt Igaunijas budžeta ieņēmumus, tomēr igauņu transporta uzņēmumiem dotu iespēju uzlabot savu konkurētspēju, teiks pētījumā. Tajā arī norādīts, ka akcijas samazināšana līdz Latvijas līmenim tik un tā nozīmētu, ka Lietuvā cena ir vēl zemāka, tādēļ Igaunijai savu dīzeļu akcīzi vajadzētu pieskaņot Lietuvai. Igaunija akcijas likme dīzeļdegvielai ir 493 eiro par 1000 litriem, Latvijā pat laban krietni mazāka – 372 eiro. No 1. janvāra tā palielināsies līdz 414 eiro, kas gan tik un tā būs mazāk nekā Igaunijā. Gince Moliņš, Latvijas radio.